እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንደም ሰንኩረ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 19 ግንቦት 2016 ወይ 11 ግንቦት 2018 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቤት ዕዮ ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ብቀረባ ዝተጠቅሞ ምስሊ ካብ ኤርትራ ካብ ዝተላኣኹ ኣሸበርቲ ሒዘዮ ዝበሎ ኣፅዋር ዝተጋገየ ምስሊ እዩ ብምባል የቕረታ ሓቲትሎ ነዚ ዝምልከት ሕፅር ዝበለ ምድላው ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ብሰንኪ መጓሰን ካልእ ዘቤታዊ ውራይን ዕድል ትምህርቲ ንዝሰኣኑ መንእሰያት ተጠቃሚ ዝገብር መርሃ ግብሪ ብዝምልከት ግርማይ ካብ መቐለ ዝለኣኸልና እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከማይ ኣምሲኹም ካብ ፓሪስ ናብ ካይሮ ተምርሕ ዝነበረት ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ግብፂ ብፀገም ቴክኒክ ዘይኮነስ ብምጥቃዕቲ ሸበራኣይ ክብሉ ሚኒስትር ኣቪየሽን ግብፂ ገሊፆም። ሰበስልጣን ኣቪየሽን ግሪክ ከዓ እታ ነፋሪት ኣብ ግሪክ ካብ ደሴት ካርፓፖስ ብወገን ደቡብያ ወዲቓ ኢሎም ኣለው። ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ፍራንሷ ኦላንድ ንምሕምሻሽ እዛ ነፋሪት ኣይኮነን ዝበሃል ምክንያት ዛግድ የለን ኢሎም ኣለው። ሪፖርተራት ቪኦኤ ንዘዳለዎ ፀብጻባት ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሓያለ ኣዝማድቶም ኣብታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ግብፂ ዝነበሩ ግዳያት ኣብ ውሽጢ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ እናተዘዋወሩ ምስ ሰራሕተኛታት ክዘራርቡ ይረኣዩ። ፍንጭልጫል እታ ነፋሪት ኣብ ወሰናት ንማያት ግሪክ ብሓንቲ መርከብ ግሪክ ከም ዝተረኽበ ኣብ ዝግለፀሉ ዘሎ ካይሮ ድባብ ሓዘና ጎልቢብዋ ይርከብ። ነበርቲ ካይሮ ታ 66 ሰባት ሒዛ ምንባራ ዝተገልፀት ነፋሪት ብኣሸበርቲ ኣወዲቃ ዝብል ጥርጣሪኦም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ሚኒስትር ኣቪየሽን ግብፂ ሸሪፍ ፋታሕ ግብረ ሽበራ እንተኮይኑ ፈረንሳ ንዝተፈጥረ ክፍተት ፀጥታ ተሓታቲት እያ ይብሉ።
If it's proven that this was an act of sabotage, then we have to know and recognize that.
እዚ ተግባር ውድት ምዃኑ ተተረጋጊፁን እታ ነፋሪት ካብ ፈረንሳ ከም ዝተበገሰት ክንፈልጥ ንደሊ ኢና።
ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኤልሲሲ ብዛዕባ እታ መንገዲ ኣየር ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ብኸመይ ምላሽ ከም ዝውሃብን ንምምያጥ ምስ ላዕለው ሰበስልጣኖም ተራኺቦም ኣለው። ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ እውን ሓንቲ ናይ ሩስያ ነፋሪት ኣብ ሲናይ ግብፂ ከም ዝተሓምሸሸት ይፍለጥ። ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ፍራንሷ ኦላንድ ከዓ ቅድም ክብል ንቴሌቭዥን ሃገሮም ከም ዝበሎ እታ ነፋሪት ከም ዝጠፍአት ኣረጋጊፆም እዮም።
Les informations que nous avons pu recueillir, le Premier ministre, les membres du gouvernement...
እዚ ተግባር ሽበራ ምዃኑን ዘይምዃኑን ሓዊሱ ኩሉ ግምታት ኣለውን ኢሎም መንግስቲ ፈረንሳውን ንምሕጋዝ ምስ ሰበስልጣን ግብፅን ግሪክን ይራኸባ ኣለውን ኢሎም። 320 ዝተባሃለት እታ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ግብፂ 16 ኪሎ ሜትር ናብ ውሽጢ ክሊ ኣየር ግብፂ ኣትያ ምንባራን ብድሕሪኡ ብድንገት መንገዲ ከም ዝቐየረትን ካብ ራዳር ከም ዝጠፍአትን ሚኒስትር መከላኸሊ ግሪክ ገሊፆም ኣለው። ዝተበገስትሉ ምዕርፎ ነፈርቲ ፓሪስ ድሕርቲ ናይ ፓሪስን ብራሰልስን መጥቃዕቲ ሓለውኡ ተጠናኺሩ ምንባር እውን ይግለጽ። ግን ገለ ሰራሕተኛታት ኣብ ክፋል ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ከም ዝነበሩ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እታ ነፋሪት ኣብ ጠቓ ናይ ግሪክ ደሴት ኣብ ባሕሪ ከም ዝወደቐት እውን ተገሊጹ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ብዛዕባ እቶም ግዳያት ሓደጋ መንገዲ ኣየር ግብፂ ዝተሰምዖም ሓዘን ኣቃሊሖም ንግብፅነትን ዜጋታትን ኣብታ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዝተሰወረት ነፋሪት ዝነበርዎን ሃገራት ዝተሰምዓኒ ሓዘን ይገልጽ። ኣሜሪካ ኣብ ተግባራት ኣልሻ ትሕግዝ ኣላ። እንታይ ከም ዝኾነን ከም ዘጋጠመን ንምፅራይ ኣብ ዝግበር ፃዕርታት እውን ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ጆን ኬሪ። መንቀል እቲ ሓደጋ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ግና ግምታዊ መልሲ ንምሃብ ቅርብ ኣይኮንኩን። ከም ምግማት ዝኣመሰለ ሕማቅ ነገር የለን እውን ይብሉ ንሶም። ሚኒስትር ኣቪየሽን ግብፂ ካብ ቴክኒካዊ ፀገም ንግብረ ሸበራየ ዝጥርጥር ከም ዝበሉ ይዝከር። ኣብ ኢትዮጵያ ቀንዲ ኣሰናዳ ልሳን ሰማያዊ ፓርቲ ነገረ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ሽፈራው ብገበን ሽብር ከም ዝተኸሰሰ ተፈሊጡ። ዝቐረቦ ክሲ ብንባብ ንክስማዕ ካልእ ቆፅራ ተታሒዙ ኣሎ ድሕሪ 27 መዓልትታት ማእሰርቲ መዝገብ ክሲ ንተኸሳሳይ ከም ዝተዋህበ እውን ምንጭታት ቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ትሕዝቶ ክሲ ጠበቁኡ ክሳብ ዘይተረኽበ ንከይንበብ ሓቲቱ እዩ ቆፀራ እውን ተዋሂብዎ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ዳሕረዋይ ውግእ ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ካብ ዝውላዕ ንድሓር ፈፀምቲ ፆታዊ ምግሳስ ክሳብ ሎሚ ኣይተሓተቱን ይብሉ ክልተ ትካላት መሰላት ኣነት ካብ ቀዲሙ ዘረክብ ዝተባሃለ ትካል ክትዛረብ ከላ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት በዝሒ ዝተፈፀሙ ፆታዊ ምግሳሳት ሰማይ ኣሪጎለዎ ትብል
Before it used to happen, but it wasn't so rampant like that. Cases would come, but in a month you'd find...
ካብ ቀደሙ ንትፀገም ነይሩ እዩ ግን ከምዚ ናይ ሎሚ ገኒኑ ኣይነበረን ሓሓሊፉ ድሕርዋ ርሕ ዝስማዕ ዝፀገም እዩ ነይሩ ሎሚ ግና ኣብ ወርሒ ካብ 30 ክሳብ 40 መግሰስቲ እዮም ዝፍፀሙ ዘለዉ
ብመሰረት ዓለም ለኸ ትካል ሕግን ማሕበር ሕጊ ደቡብ ሱዳንን ንመብዛሕትኡ እቶም ይጥቀሱ ዘሎ ገበናት ዝሕተቱ ኣባላት ፀጥታን ምልሻን እዮም ካብ ማሕበር ሕጊ ደቡብ ሱዳን ሚስተር ዴቪድ ደንግ
I think evidence points to its use as a way of punishing communities so collective punishment
ንህዝቢ ንምቅፃዕዮም ዝጥቀምሉ ዘሎ ይመስለኒ ስለዚ ብኩሎም ወገዳት ዝፍፀም ሓባራዊ ቅፅዓት ምዃኑ እዩ ይበል ንሱ ክልቲኦም ትካላት መሰላት ኣብ ዝዘርግሕዎ ሪፖርት ሰራዊት መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ብውልቅን ብሓባርን ፆታዊ ምግሳስ ቅትለት ጨወያ ፆታዊ ባርነትን ኣስገዳድ ምስዳድ ድቅን ክግበር ከም ዘገድድ እውን ይሕብር ዝደንጎየ ዝተባሃለ ሽልማት ሕቡራት ሃገራት ንመበለትን ክልተ ደቃን በዓልቲ ቤት ሰነጋላዊ ወተሃደር እምባየ ድያን ተዋሂቡ ካፕተን ድያን ቅድሚ ኣስታት 10 ዓመት ኣብ ሩዋንዳ ተግባር ዕቀባ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ተዋፊሩ ነይሩ ዕጡቃቶቹ ኣብ ውሽጢ 100 መዓልትታት ን800,000 ቱሲን ገለ ህቱን ኣብ ዝጨፍጨፍሉ እዋን ካፕተን ድያን ንኣስታት 1,000 ቆልዑን ዓበይቲ ወለድን ንሂወቱ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ ኣድሒንዎም እዩ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ብዛዕባኡ ክዛረቡ ከለዉ ዓይኑ ኣይዓመተን ኣእዛን እውን ኣይደፈነን ድንብርፅ እውን ኣይበለን ነቶም ሰባት ንምድሓን ሓፁራትን ዕንቅፋታትን ሰጊሩ እዩ እንተዝፍለጥ ነይሩ ሽዑ ንሽዑ ምተቐትለ ነይሩ እውን ክብሉ ገሊፆሞ ካፕተን ዳን ኣብ ሩዋንዳ መዓልቲ ልኡኽትኡ ንክዛዝም ሰሙናት ክተርፎ ከሎ ብተወንጫፊ ተወቂዑ ከምዝሞተ እውን እቲ ዜና ይሕብር ኣብ ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኣንጻር ፕረዚደንት ጆሴፍ ካቢላ ክወዳደር ዝወጠኑ መራሕቲ ቃምቲ ሞይስ ካቱምቢ ንክእሰሩ ትእዛዝ ወሪዱ መንግስታዊ ዋህብ ቃል ላምበርት መንዲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ካቱምቢ ንክእሰሩ ትእዛዝ ዝወፀ ዕሱባት ቆፂሮም ኣለው ዝብል ክሲ ስለ ዝተተሓዘ እዩ ይብሉ ጠበቓ ካቱምቢ ግና ዓሚሉ ክሳብ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርብ ርእቶ ኣይሂብን ኢሉ ኣሎ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ንሓደ ኣሜሪካ ወተሃደር ሓዊሱ 4 ወፃእተኛታት ኣብ እዋን ሰልፊ ካቶምቢ ተኣሲሮም እዮም ነፈርቲ ውግእ ቻይናን ነፋሪት ኣሜሪካን ኣብ ቀረባ ርሕቐት ሰማይ ድሕሪ ምርኻበን ፔንታገን ዘየተኣማምን ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ቻይና ብወገና ዋሽንግተን ኣብ ዶባታ ዝጀመረቶ መፅናዕቲ ንክትከትኦ ፀዊዓ ፔንታገን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክልተ ነፈርቲ ውግእ ቻይና ናብ መፅናዕቲ ትገብር ዝነበረት ነፋሪት ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ለኸ ሰማይ በረራ ከምዝተፀግዓ ኣፍሊጣ ኣሎ ዜና ዕረፍቲ ፕረዚደንት ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ኣሕመድ ናስር ዓሪፎም ካብ 2001 ጀሚሮም ንክልል ቤንሻንጉል ዘመሓደሩ ኣቶ ኣሕመድ ናስር ንህዝቢ እቲ ክልል ወኪሎም ኣብ ቤት ምኽሪ እቲ ሃገር እውን ኣገልጊሎም እዮም ንሶም ትማቕሊ ምሸት ንሕማም ኩሉይት ይሕከምሉ ኣብ ዝነበረት ህንዲ ኣብ መበል 51 ዓመት ዕድሚኦም እዮም ዓሪፎም ስነ ስርዓት ቀብሮም ፅባሕ ኣብ ኣሶሳ ከም ዝፍፀም እውን ተፈሊጡ ኣሎ
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ንመግለፂ ፌደራል ፖሊስን ግብረ ሓይሊ ፀረ ሽበራን ብምጥቃስ ኣብ ዝፈነዎ ሪፖርት መንግስቲ ኢትዮጵያ 28 ሚያዝያ 2008 ዓ.ም ኣብ ዘካየደ ስርሒት ካብ ኤርትራ ዝተላእኹ ኣሸበርቲ ምስ ዝኣከብዎ ኣፅዋርን ንብረትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ምባሉ ገሊፁ ነይሩ እቲ መሓውር ዜና ነዚ ዜና ኣብ ዝፈነወሉ ግዜ ብተመሳሳሊ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትትካል እውን ነዚ ሪፖርት ውፅኡ ነይሩ ምስ ዜና ተተሓሒዙ እውን ምስሊ ፅዋር ኣብ መ ኣጽዋር በብሓበሬቱ ወፂኡ ነይሩ እንተኾነ ግና ኣብዚ ዜና ዝወፀ ምስሊ ኣጽዋር ኣብ 2004 ዓ.ም ኣብ ኢራቅ ክፍለ ግዝኣት ፋሉጃ ብመበል 82 ንሰራዊት ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ዝተማረኸ ምዃኑ እቲ ምስሊ እውን ብፍሉጥ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስእሊ ኤጀንሲ ዝተሰኣለ ምዃኑ ተፈሊጡሎ እዚ ምስሊ መዛረቢ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ኮይኑ ቐኒ እዩ ነዚ ምስሊ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ዝተጠቕመ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እውን ነቲ ዝተፈጥረ ጌጋ ብምእማን የቕሬታ ሓቲቱሎ ከምዚ ዓይነት ጌጋ እንታይ የመልክት ብዝብል መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ምስ ክልተ ሰብ ሞያ ተዘራሪባላ ውንታ ኺዳኒ ተርጉማቶላ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ጋዜጠኝነትን ኮሚኒኬሽንን ዝኾኑ ኣቶ ኣቤል ኣዳሙ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ከጋጥሙ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ብመጀመርያ ናይ ሓደ መሓውር ዜና ተኣማኒነት ሓበሬታ ንምዕራይ ግዜ ከም ዝወስድ የረድእ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ጋዜጠኝነትን ኮሚኒኬሽን ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ኦሪገን ዩኒቨርሲቲ ናይ ዶክትሬት ትምህርቱ ዝከታተል ዘሎ ኣቶ እንዳልካቸው ሃይለ ሚካኤል ድማ ከምዚ ይብል።
ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን መሰረታዊ የሆነ መረጃን
ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ንዝኾነ ሓበሬታ ሙሉእ ብምሉእ ተቆጻጺርካ ንምፍናው ካብ ዘለዎ ድልየት ዘጋጥም ጌጋ እዩ ኢሉ እየ ዝኣምን። ቀዳማይ እቲ ዜና ንባዕሉ ጥርጣረ ዘበግስ እዩ። ካልኣይ ብናይ መንግስቲ ማሕበራት ዜና ዝፍኖ ሓበሬታ ደረጃ ተቐማንነት ከመይ እዩ ዝብል ሕቶ እውን የበግስ። ብሞያ ጋዜጠኝነት ድማ እዚ መሰረታዊ ጌጋ እዩ። ሓደ ሓበሬታ ክሕልፍ ዝደሊ ኣካል ናይ ውልቂ ኮነ ናይ መንግስቲ ትካል ቅድሚ ሓበሬታ ምፍናው ሓቅነት እቲ ሓበሬታ ከረጋግጽ ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ናይ የቕሬታ መልእኽቲ እውን እንተኾነ ግልጽ ኣይኮነን። እቲ ጌጋ እቲ ምስሊ ድዩ ወይ ከዓ እቲ ዜና ብንጹር ዝሕብር ኣይኮነን።
ብናይ ጋዜጠኝነት ናይ ሞያ ስነ ምግባር ሓደ ሓበሬታ ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምፍናው ብተደጋጋሚ ክጻረ ያለዎ ዝበለ ኣቶ ኣቤል ቪድዮ ኮነ ምስሊ ኣብ ንጥቀመሉ ግዜ ድማ ምንጭን ዋንነትን ክግለጽ ኣለዎ ይብል።
ምክንያቱም አንድ ሚዲያ ትክክለኛ ሚዲያ ወይም ደግሞ ሚዲያ የሚሰራው ህዝብን ለማግኘት ነው፣ ለህዝብ መረጃ ለመስጠት ነው። ህዝብ ደግሞ ያንን ሚዲያ ለመከታተል ሚዲያውን ማመን አለበት መጀመሪያ ላይ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት
ዓላማ ምንጮቹን ሓደ መሓውር ዜና ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ምዝርጋሕ እዩ። ህዝቢ ድማ ነቲ መሓውር ዜና ክከታተሎ እንተኾይኑ መጀመርያ ክኣምኖ ኣሎ። እቲ መሓውር ዜና ከምዚ ዓይነት ዝተጋገየ ሓበሬታ ከውፅእ ከሎ ተኣማንነቱ ዘጉድል እዩ። ብተወሳኺ ንዝወፁ ሓበሬታ ምንጪ እቲ ሓበሬታ ኣረጋጊፁ ተኣማኒ ብዝኾነ መንገዲ ፀግዒ ከይወሰደ ሓበሬታ ከውፅእ ኣሎ። እዚ ምስ ዘይኸውን ግን ነቲ መሓውር ዜና ጸገም እዩ፣ ነቲ ሞያ እውን ዝጽይቕ። እቲ መሓውር ዜና ካብ መጀመርያ ካበይ ኣምፅኡ ከም ዝፈኖ ክሕተት እውን ይግባእ። ንምንታይ ዕላማ ከምኡ ከምዝተገብረ እውን ክፍለጥ ኣለዎ። ምኽንያቱ ኣብቲ ስራሕ ዘለዉ ሰባት እቲ ዝፍንዉ ሓበሬታ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ዘበን ኣብ መላእ ዓለም ክዝርጋሕ ምዃኑን ወነንቲ እቲ ስራሕ ድማ እቲ ስራሕ ናቶም ምዃኑ ክሓቱ ምዃኖም ክፈልጡ ይግባእ።
ብተወሳኺ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ዘስፈሮ ካልእ ሓበሬታ ምስ መግለፂ ተተሓሒዙ ዝወፀ ምስሊ ናይ ኣዋሽ ወልድያ ሓራ ገበያ ዝተባህለ ታነል ወይ በዓቲ እዩ። ኣብ ካሊፎርኒያ ዝርከብ ዴቪልስ ላይት ታነል ምዃኑ ተፈሊጡሎ። እዚ እውን መዛረቢ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ኮይኑ ድሕሪ ምቕናዩ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ቅሬታ መልእኽቲ ኣውፅዩሎ። ነዚ ብዝምልከት ኣቶ ኣቤል ምስሊ እዚ ታነል ወይ በዓቲ ምስኣል ብጣዕሚ ቀሊል ከም ዝነበረ ድሕሪ ምሕባር ፕሮፓጋንዳ ተባሂሉ ዝተገብረ እንተኮይኑ ግን ምንም ክግበር ኣይከኣልን እዩ ክብል ገሊጹ። እዞም ሰብ ሞያ ብተወሳኺ ኣብዚ ዘበን ቴክኖሎጂ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ንምፅራይ ብቐሊሉ ይከኣል ከም ዝነበረ ብምሕባር ከምዚ ዓይነት ጌጋ ድማ እቲ ትካል ዘለዎ ክኢላታት ሰብ ሞያ ኣብ ሕቶ ዘእትዉ ኢሎም። ብተወሳኺ ኣብዚ ሓበሬታ ብቐሊሉ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝዝርግሓሉ ግዜ ሓቅነት ሓበሬታ ምርግጋጽ ግዴታ እዩ ክብሉ ርእቶም ሂቦም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣልፋ ማለት እውን መደብ ዝተሳለጠ ትምህርቲ ንኣፍሪቃ ዝተባህለን ብሰንኪ መጓሰን ካልእ ዘቤታዊ ውራይን ዕድል ትምህርቲ ንዝሰኣኑ መንእሰያት ተጠቃሚ ዝገብር መርሃ ግብሪ ተግባራዊ ይኸውን ኣሎ። ግርማይ ገብሩ ናብ ወረዳ ሕንጣሎ ወጅራት ብምኻድ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ዘሎ ኣገልግሎት ትምህርቲ ብምርኣይ ንናይ ሎሚ መዓልቲ መደብ መንእሰያት ኣዳልየልና ኣሎ። ሓደ ካብቶም ነቲ ትምህርታዊ መደብ ዘካይዱ ዘለዉ ትካላት ላዕለዋይ ሓላፊ ኦፕሬሽን ረስኪዩ ዓርሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
سيرك دمر شدشته كدمر سلسته تشعده
የታቾ ተስፋ ይባል አብ ኦፕሬሽን ሬስኪ ኢትዮጵያ ዋና ስራ መካሄድ ሆይነ የዘገልግል ዚ ፕሮግራም እዚ አልፋ በመባል ይፈለጥ አልፋ ማለት አክሰለሬትድ ለርኒንግ ፎር አፍሪካ ዝብል ሽም ይዘለዎ ትንታኔ ትርጉሙታይ ማለት እዩ እድሞኦም ካብ 19 ዓመት እስካብ 14 ዓመት ዝኾኑ ህፃናት ግን ብስተፈላለየ አጋጣሚ ብሞጋሰ ክኾን ይኽእል ወይ ድማ ትዕድል ናይ ትምህርቲ ብዘይምርካብ ክኾን ይኽእል ካብ ትምህርቲ ርሒቆም ዝፀንሑ ህፃናት ኣብ ሓደ ዓመት ግዜ ውሽጢ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ክፍሊ ትምህርቲ ብምሃብ ኣፍታ ካልአይቲ ዓመት ራብዓይ ክፍሊ ምብፅሐሉ እዚ ዕላማ ገይሩ ተላዒሉ ዋና ሓጋዚና ነዚ ፕሮጀክት እዚ ጀኔቫ ግሎባል ዝበሃል ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዝርከብ ሓደ ገባር ሰናይ ትካል እዩ عمي زوزنية بروجكت ناب كل اللي ناب متسكالو وزيد من الوقت مستناي تمرت بوليسي نازيس او اكي يخوون زبل حاد حتو زقارة بايونيرو خوينو قنا تمكرو تتراكالو في اللي معراب افريكا ننوح زبالة جيزي ناتسر حلوس انحا او هاقر نادما بدووي تيبيا اواسا خبابي كاب كلتشعن عصر تحادن بابكو زاد رافرنج جميرو تمكرو زلو بروجكتيو من قستنا ياو كلو تمهاراي نابيت مرت كخاد خمز اللو تبو بوليس اغميتيو خوينو قن ደቂ 14 ዓመት ምስቶም ደቂ 7 ዓመት ቀዳማይ ክፍሊ ኮፎሉ ተልኻዮም ከይፎተዩ ካብ ትምህርቲ ካድሚ ይግደዱ እዮም ዘውዝኒዮ ፕሮግራም ግን ታይዩ ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ሞም ተመሳሳለ ብዝኾነ ዕድሞኦም ክተምህሮም ከለኻ ደስ እናሎም ኢሉ ምሃሩ ኣብቲ ካልኣይ ዓመት ድማ ራብዓይ ክፍሊ ክበፅሑ ከለዉ ምስ መሓዝቶም ስለ ማዕረ ዝኾን ዘለዉ ብትምህርቶም ሕጉስ ኮይኖም እዮም ዝቕፀሉ ማለት እዩ
ስለዚ መስ ክደሚርካ ንበረና
خلتك قد مرحم حدا ثلاثة صحيفة حدا لني زيرا قد مر شدشتا نحالة شوعاتة شدشتا قد مر ثلاثة تشعبتا
سمي ممر داويت نقصي بار نهي ألفا بروجكت مسالتية زيوم تمارز يوم أيودي قاود ما زول خيام نقر يوم السرح قطة زي أسر حليت الغيام بتعميهم فتانا او كل عين التمرتي انجلش خزي كاو سلاستور حنا غيرنا لنا كان نجمر حدا شمن تزاخلس باساج انجلش زين ولو سلازي بتعم يوم نفعازهم تمارز يوم لاوزي لكو صح زغور هو ناتاي صعر دما استفالاله ممر حاجزات امدلاو يكون استفالاله عينت مصحف تحجزت لهوني بتم مصحف تساتم لاغورو ناتاي دي تيردن دما بكفتم ممر عندنا غور قيز تمارز يوم او درجه زي صح يوم زلو
شمامون كتصو ام سمعني رانتو دارغان خلهم استفلطو ميخا تمسرتهم غن امصاصو ميفلطو ديام
دم تمارز يوم دك عدا يوم اوزي يتولد يانو سلازي بدم غير يفلطو مي زم قلع زيوم
فريات كا بتكبار تردلخا نايت صارخا نايت دخامكا فريات تردلخا
بتركلي زياو زفريات خا زفر يلا عصد لخيه بتعمي دس لني نايتم تمار كل نغرم نايت مرتي الدليلاتهم بتعمي يوم دس لبلخا كيتو ديل خيمون سنه تحويسه يا زمره او دعمت زي خينا ما نمس معلت عارفه ما يوعل لي لذلك بتعمل فرص عريس رخيبه يا يزن
صبوي ممر نحنا ون باكل ترخيبنا توصيت بتكبر انا لنا كابزيز بلصد ما نابز العله بركخا كم زوصحو تسفى لنا يقني لك
انا ون يقني لي بتعمي يا زمسكن
غنا عليك على الاكواد اسنايك عادي قوه تاغوا تعذر وتمسانات
اسكي مولو اسمك بعل خان غيرن
تبي جبرس جبرس لا سيبال ارمي 15
تمرتي خمي جمير كابزي نمنتك صح زي تمهر كان يركا
تمرتي سوي الولد عقاس النت يبصح هذا كن لمتا طال تقاس تمهر لهم امري سوني خذ بتعمي الحقس
انت فلتك ارمي لهم زيت فلطه زنور كابزي مش مصح خذ فلتك هاي
كل تمرتي كل عين تمرتي فايته امحارنيا
فايته ها
انت امحارنيا وين انجلش وين ساينس وين تكرنيا وين كل عين فايته حساب
አብ ገዛ ኸድካ ተጽናዑ ዶ ካብዚ ምስከርካ ምዞም ተምሃሮ ኸትረኸው ዶ በጋጣ
ባህራስ ካዘ የለ ገዛ ሃይደም ኹሉ ግዜ እየዘጽናዑ ገዛ ሃይደው
እስኪ ማን ይስምኪ
ቡር ደረጻዳ ይባል
ጽቡቅ ኸንደ ያድመኺ
አሰርት
እንታይ ተምሃርክ እንታይ ትፈልጥ
እንግሊሽ ትግርኛ አማርኛ
ና አካላትኪ ክፋርስ ክንገርን ብንግዚ
አይ ኤር ማውስ ቲስ ታንክ
ጽቡቅ በጣም ጽቡቅ እዩ
ናይ አልባ ትምርቲ
نمولو معتي
نمولو معتي نمولو معتي
نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو معتي نمولو
ኣብ ትግራይ ኣበየበይ ከባብታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ብዋናነት ምስኻትኩም ተሓቢሮም ዘካይዱ ካልኦት ኣካላት ከለዉ ድዮም?
ኣብ ትግራይ ኣብ ሓሙሽተ ወረዳ እዩ ዝወሃብ ዘሎ። መረብለኸ፣ መኾኒ፣ ሰሓርቲ ሳምረ፣ ኣፅቢ ወንበርታና ሕንጣሎ ኣጅራት ኣብዚኣተን እዩ። ምሳና ኮይነን ካልኦት ፓርትነርስ ኣለዋ። ለምሳሌ ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን መካነ ኢየሱስ፣ ዋይድ ሆራይዘን ዝበሃላ ትካላት እተን ሰለስተ ወረዳ ሒዘን እየን ዝሰርሓ ዘለዋ። ኦፕሬሽን ረስኪ ከም ትካል እንደገና ኣፅቢ ወንበርታ ወረዳና ሕንጣሎ ኣጅራት ወረዳ ሒዝና ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ፅቡቅ ሕዚ ሎማ ዓንቲ ዘለና እዩ ኣብ ወረዳ ሕንጣሎ ኣጅራት ጣብያ ሃገረ ሰላም ቤት ትምህርቲ ኣፍጎል ኢና ንርከብ። እቲ ዝውሃብ ዘሎ ትምህርታዊ ግልጋሎት እውን ብኣካል ተረኪብና ውፅኢቱ ርኢና ኣለና። ኣዘብዚ ክንደይ ተምሃሮ ኣለዉ?
ኣፍታ ናይ ኣልፋ ፕሮጀክት 750 ተምሃሮ እዮም። ኣብ ሓደ ክፍሊ ድማ ተበዝሐ 25 እዩ። ስለምንታይ እቲ መምህር ነቶም 25 ብስም እውን ፈሊጡ ብባህሪ እውን ፈሊጡ ሙሉእ መዓልቲ ሓገዝ ክገብረሎም ምእንቲ እዩ። ስለዚ ነዚ እውን እዩ ኣብቲ ምምሃር ምስትምሃር ብባህሪ እውን ፍሉይ ዘብሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ስነ ሓሳብ ጥራሕ ዘተኮረ ከይኮነ ተግባራዊ ተኮር እዩ። እቲ ተግባር ተኮር ድማ እንታይ እዩ? ዓበይቲ ዝኾኑ ማቴርያላት ወይ ናውቲ ይኮንና የነምፀሎም በቲ ዝፈልጥዎ እምኒ ብገበጣ ብሳዕሪ ብቆፅሊ ምስቱ ከባቢኦም ተፋሊጦም ስለ ዝፀንሑ ሳቶም ስለ ምቁፃር ክተልምዶም ከለካ ብገበጣ መልክዕ እናቆፀሩ ክረአዩ ከለዉ እሱ እዩ። ስለዚ ተዓብዪ ኣሳልጦ ዝህወለሎቲ ትምህርቲ ብዋናነት ተግባር ተኮር ብምዃኑ እዩ።
ፅቡቅ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኦፕሬሽን ረስኪዩ ኣይተ ጌታቸው ተስፋይ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን።
ንሕና እውን ይቐኒልና ክብረት ይሃበለይ።
ክንከታተሎ ፀናሕና መደብ መንእሰያት ነይሩ። ኣነ እውን ነግርማይን ነጋይሹን ኣዘ የመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣፍሪካ ትምርሻላ ኢሎም ነይሮም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ሓደ እዋን ብሕልፊ ኣብ ዘፈራተ ጥዕናን ትምህርትን ይረኣይኒ ዘሎም ምዕባለ ብምጉላህ ኣብ ሚኒስትሩ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊት ጉዳያት ሲቪላዊ ድሕነት ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ሳራ ሶል ቦገነን ኣፍሪቃ ንኣድማሳዊ ማሕበረሰብ ክትልግሶ ትኽእል ሰናይ ውህብቶ እንተሃልዩ ንምዕባልኣን ግስጋሳኣን ዕንቅፋት ንዝኾኑ ጸገማት ምእላያ እዩ ኢለን ነይረን። እቲ ቐዲሙ ዝስራዕ ዕንቅፋት ስጋት ጽንፈኛነትን ህውከትን እዩ። ኣብ ምብራቕን ምዕራብን ኣፍሪካ ከም ኣልቃይዳን ቦኮ ሓራምን ዝበሉ ጉጅለታት ህውከት ንህይወት ሰባት ኣጥፊኦም ቁጠባ ኣዳኺሞምን ምሕደራ እውን ኣበላሽዮምን እዮም። እዚ ንኣሜሪካን መሻርክትና ሃገራት ኣፍሪካን ዘሻቕል እዩ ይብላ እተን በዓልቲ ስልጣን። እቲ ክጥቀስ ዘሎ ካልኣይ ዕንቅፋት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ኣድልዎ ዝፍጸሞም ምዃኑ እዩ። ንግርዘት ወሲካ ዝረኣይ ዓመፅ ብናይ ቀረባ ኣዝማድን ብኣኽበርቲ ጸጥታ ዝፍጸም መጥቃዕትን ትሕቲ ዕድመ መርዓን ካልኦትን እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መጻኢ ቁጠባዊ ረብሓ ሃገረን ከይሳተፋ ጠንቂ ይኾነን ኣሎ። እቲ ሳልሳይ ኣብ ኣፍሪካ ገበን ፈጻሚ ካብ ቅጽዓት ዘምልጥ ምዃኑ እዩ። ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ነዚ ጸገም እዚ ንምእላይ ክትሰርሕ ድልየታ እዩ ይብላ ሳራ ሳውል። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንወፍርታት ዕቀባ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ከም ዝድግፉን ዓቀብቲ ሰላም ስርዓታዊ ባህሪ ከንጸባርቑን ኣይንቕየድን ባህልቲ ድማ ግቡእ ቅጽዓት ክረኽቡ መርበባት ፈጠርቲ ራዕዲ ክበታተኽ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ኣፍሪካ ሕልሞም ከግህዱ ኣሜሪካ ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ ክትገብር እያ እውን ኢለን። ፕረዚደንት ኦባማ ምዕባለ ኣፍሪካ ዝልካዕ ብሰናይ ምሕደራ ምሕላው ሰብኣዊ መሰላት ሰላምን ጸጥታን ምስ ዝረጋገጽን እዩ ይብሉ። እዞም ዝተጠቕሱ ሸቶታት ምዕዋት ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ኣፍሪካ ኣላ ብምባል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ጽሑፉ ደምዲሙ ኣሎ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ቪኤ ኣዳማይ ካብ ሑመራ ማይካዝራ ዝቕረብኩም ሓደ ዝኾነ ወዲ ክዛረብ ሰሚዕስ ብጣዕሚ እዩ ገሪምኒ። ናብ ወርቂ ምፍሓር ክንደይ ሽግር እናባፅሖም እዚ መንግስቲ ዝኸልከሎ ነገር ንምንታይ ናብኡ ይኸዱ ቁጥቁጡና ኣለው ኣሱርና ዘሎ ዋላ ዘይብሉ ህዝብና ይብል ነይሩ። እሶም እዚ ግን ዝኾነ ነገር ኣለዎ እምበር ናይ ባዕልካ ናይ ወርቂ ክገብር ኣለዎ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ንሰው ዘሎ ህዝቢ እንታይ ኣወከሎ እሶም እዚ የቐኒየለይ ወደ ብራይ ካብ ኣሜሪካ
መጀመሪያ ከመሄድ ኣለኹም ድራር ሓወል ብሃኒ 25 ዓመት ኣብ መኸተን ልምዓትን ፀኒሕና ሕጂ ግን ሙሉእ ሙሉእ ኣብ ዓወት ስለ ዘለና ምኩዓዝ ፅሓና እንዳልና እስኻዊ ከንሰብ ብቦንድ ምለስ ዘሎ ምለስ ምዃን ካብ ምእቲ ከም ምእቲ ተረጋግፀልካ ሓዉኻ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂንያ የቐኒየለይ ርሑስ ናፅነት በዓል ኤርትራ
ብሓደ ተወኒዮ ክፍል ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ወያነ ንህዝቡ እናሓለወ እናተቃለሰ ይመፅ እዩ እንትኾነስ ወያነ ኢህደግ ምስ ኾነ ግን ኣብ መሓዳድራብ ትግራይ የበላሽሎ ህዝቢ ትግራይ ይፅጉመሎ ኢና ዝምለና ኣታክልቲ ተክለማርያም እንካብ ኣውስትራልያ
ሓቂ እዩ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ሲ ክተቕርቡ ግባኣኩም ብፍላይ ተወልደ ብዛዕባ ደረፍቲ ናደውልካ መስመራ ተዛረብ ኢኻ ብዛዕባ ናይ ሓረስቶት ብዛዕባ ናይ ጥዕና ብዛዕባ እዚ ዘወርድ ዘለዉ ሽግራት ዝኾነ ዘጋጠመ ኤርትራዊ ዘጋጠሞስ ደው ኢልኩም ንቤተሰብ ክትሓትር ደይትክልኒኢ ከምቲ ሓንቲ ሲንግል ደርፊ ውፅኦም ኢልካ ተዛርቦም ነዞም ኣብ ሽግር ዘለዉ ኣሕዋትና እንታይ ኣጋጢሙ ካብ መንግስቲ ሓዚትና እሞ ኣይረከብና ንጥራይ ኹም ትብሉ ሓንቲ መልሲ ኣይረከብናን ኢኹም ሞ ትብሉ ብግሎም ከደ ይድውሉ ነቶም ገዛ ዝፈረሶም ነቶም ብቐዳማይ ስንበቱን ብግፍዒ ዝሞቱ ሰባት ደው ኢልኩም ንቤተሰቡን ከተዛርቡ ኣይትኽእሉን ኢልኩም ወደ ሓንኩም ሜሮ ነ ካብ ስያት
ርእቶይ ነዞም ትማሊ ካብ ሕመራ ዝሕለፉ ዜና ይኸውን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ዝተፈላለየ ግዜ ሰሚዑ እዮም ኣለኹ ኣቶ ገብረ ዝግድኹም ዝበልኩሞም ይቕሬታ ሽምን ተተጋግየ ዝዛረብዎ ዘረባ ሕመራ ቅድሚ ሕጂ ሰብ ከምዘይብላ ማንም በዓል ስልጣን ከምዘየለ ኩሉ ገዲፍዎ ከምዝጓዓዘ ገይሮም ኣሕሊፎሞ ነይሮም ድሓር ጥሪታት ኒሄዋና እሞ ጥሪታትስ ክንሸጠ እንተበልናኻ ዝገዛእና ስኢልና ሰብ ኩሉ ወፅዩ ልዕሊ ሚልዮንን ፈረቃን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ጥምየት ይርከብ ኢሎም ናይ ሚልዮንን ፈረቃን ህዝቢ ተዛራራይ ዝገበሮም መን እዩ ብእውነት ከምዚ ጌርካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ኢልካ ክተፅልም ምባልካስ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ይሕዝን የቐኒየለይ ንግስተ ብርሃ
ዝገበርኩም ቪኤ ንመበል 25 ዓመት ንኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ እንኳዕ ኣብ ዝፀሓና እንኳዕ ሓጎሰና እንተላይ ንዓኹም ይቐኒለይ ፈርቀ ካብ ዴንማርክ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ነፅነት ኤርትራ መበል 25 ዓመት በዓል እንዳተኸያደ 25 ገይሩ ኣሎ ብባ ድማ ብደብ ኮይኑ ዝኩሉ ሂወቱ ሓሊፉ ዘሎን ተስደት ዘሎን ተኣሲሩ ዘሎን ነፅነት ወፂ ማለት እዩ ስለዚ ነፅነት መራሕቲ ሻዕብያ ስያስ ኣፈወርቅን ሰዓብቱ እንዳኣናፃ ወፂኦም እምበር ህዝቢ ኤርትራ ነፅነት ኣይወፀን እዩ ሕጊ እዩ ሃገር ዝገብሮ ስለዚ እዚ ስቕልካ እዚ ነፅነት ወፂኢሎ እንዳበልካ ምስዕሳዕ ንግስታይ ንህዝቢ ምስላል እዩ
ንኸልኹም ሃብቲ ርእቶ ዜና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣኽሉና ቅፅሪ ስልክና 2222592 9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦኒስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና ክነቕርበልኩም ኢና ሊኦኩምልና ዘለኹም ውን ብሰንኪ ግዜ ዘቕረብናዮ ክነቕርበልኩም ኢና እምበኣር በዛ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ዝተፃወታ መለይ ትብል ደርፈ ክሰናበተኩም እየ ምኒ ኣፈወርቂ ልዋም ደይ ትድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.